Θεόδρομον αστέρα, θεωρήσαν δεν μάγει, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Και ως λίχνον κρατούντες αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοδόντες. Αλληλούια.
Φτάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Το Αλληλούια. Ο ακάθιστος ύμνος ευσεβές εκκλησίασμα ή όπως επί το λαϊκότερον ονομάζεται οι χαιρετισμοί, ο ύμνος λέγω αυτός, όπως είπαμε και άλλοτε, είναι αριστούργημα, ποίημα αριστούργημα, προϊόν της βυζαντινής ποιήσεως των προγόνων μας. Ο ύμνος αυτός που διαρκεί τώρα 13 αιώνας να ψάλλεται μέσα εις τους Ορθόδοξους Εκκλησίας οπουδήποτε βρίσκονται οι Ορθόδοξοι, ο ύμνος αυτός προκαλεί θαυμασμό. Και αν ο Παρθενών, που είναι και αυτός ένα αριστούργημα, προκαλεί τον θαυμασμό όλων των αιώνων, πολύ περισσότερον ο ακάθιστος ύμνος προκαλεί την έκπληξη παντός ανθρώπου που έχει σώα στας φρένας. Όπως ένα οικοδόμημα κτίζεται, σπουδαίον οικοδόμημα, κτίζεται με λιθάρια που τα πελεκούν προηγουμένως και τα συναρμολογούν και παρουσιάζουν μια αρχιτεκτονική όψη, έτσι ακριβώς και εδώ ο ποιητής οικοδομή είναι. Ο κόσμος θαυμάζει τις οικοδομές, τις υλικές οικοδομές. Αλλά οι παράνω των υλικών οικοδομών είναι οι πνευματικές οικοδομές. Και ένα ποίημα είναι πνευματική οικοδομή. Που μεν τα κτίρια μπορούν να γκρεμίζονται, αλλά οι πνευματικές οικοδομές δεν γκρεμίζονται. Λοιπόν, και αυτή η πνευματική οικοδομή, όπως μια οικοδομή, αυτή η οικοδομή, η πνευματική οικοδομή, που λέει τα κάθε ύμνος, έχει παρακαλώ 24 ορόφους έχει. Δηλαδή κάθε όροφος είναι οίκος. Ένας οίκος έτσι ονομάζεται. Όσα και τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου. Αρχίζει από το α, άγγελος πρωτοστάτης. Βλέπω σε ένα αγνία, προχωρεί και φτάνει έως το τέλος. Όπα μνήμητε μήτερ τα εγκόμια της αυτής. Ιδέα 24 αυτοί όροφοι, μετρήστε τα δωμάτια. Τα δωμάτια είναι 144. Και κάθε δωμάτιο είναι χαιρετισμός. Κάθε χαιρετισμός είναι και χαίρε. Απόψε όμως εγώ, όπως σας είπα, δεν θα ερμηνεύσω κανένα χαιρετισμό από τους 144 χαιρετισμούς που είναι θαυμάσια πράγματα, που είναι συναμολογημένα με ένα θαυμαστός, αλλά θα ρίξω ένα βλέμμα εις τον ένατον αυτών οίκων, έτσι ονομάζεται αυτός ο οίκος, που αντιστοιχεί προς το γράμμα το θήτα γράμμα, το θήτα γράμμα. Και αυτός ομιλεί για τους μάγους, ομιλεί. Τι λέει για τους μάγους? Τι είναι αυτοί οι μάγοι περί των οποίων ομιλεί το Ευαγγέλιο? Δεν είναι οι μάγοι με τη σημερινή έννοια, διότι οι μάγοι σήμερα είναι εκμεταλλευτέ. Απορεί κανείς πως στον 20ο αιώνα ακόμα υπάρχει μαγεία. Να προλίγου, δεν είναι πολλή ώρα που έμαθα ότι εδώ στην περιφερειά μου μια πτωχιά γυναίκα επήγε σε μάγισσα και της άρπαξε όλα τα πολύτιμα πράγματα. Όλα τα πολύτιμα πράγματα της άρπαξε. Τόσο αφέλεια, ενώ τόσες φορές έχουμε πει ότι η μαγεία είναι έργο του διαβόλου. Αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα. Λένε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 3.000 μάγοι. Ληστεύουν, κλέβουν, απατεούν. Ψευτιάς που δεν ξέρουν το μέλλον τους, εν τούτης προφητεύουν το μέλλον τους. Εις δε την Αμερική πλέον η χώρα της μαγείας είναι. Και πολιτικοί άρχοντες που κλείνουν στο κρεβάτι και κινδυνεύουν, δεν καλούν ιερέα. Έχουν το μάγο δίπλα τους. Το δίπλα τους, να είναι κατάρτιση σε λεπτομερίες. Φοβερά πράγματα. Φύγανε από το Θεό οι άνθρωποι και πιστεύουν στα μάγια. Πιστεύουν στα αεροσκόπια, πιστεύουν. Μόνο στον Χριστό δεν πιστεύουν οι άνθρωποι σήμερα. Και έφυγαν μακριά και τρέχουν δεξιά-αριστερά για να βρουν να διαρευνήσουν το σκοτεινό μέλλον της ζωής των. Μάλιστα, έτσι είναι. Έχει σημείο των καιρών είναι και η μαγεία. Αυτή η μαγεία η οποία έχει διαδοθεί είναι ένα σημείο των καιρών, του αντιχρίστου, του ερχομένου. Να πιστεύουν στα μάγια που είναι έργων σατανικών. Οι μάγοι αυτοί, περί τον οποίο ομιλεί σήμερα ο ακάθιστος ύμνος και περί τον οποίο το Ευαγγέλιο για πρώτη φορά ομιλεί, δεν είναι οι μάγοι σαν για αυτοί. Είναι μάγοι τι είναι? Είναι μάγοι επιστήμονες. Είναι οι αστρονόμοι της εποχής εκείνης. Και όπως σήμερα ο αστρονόμος με το τηλεσκόπιο ερευνά το ουράνιο, τα άστρα του ουρανού, έτσι αυτοί με τα γνώσεις που είχαν ερευνούσαν τον, δεν κοιμούνταν τη νύχτα, όλη νύχτα. Μέσα εκεί στα υψηλά βουνά έχουν αυτό και παρατηρούσαν τα άστρα, που είναι ένα θαυμάσιο πανόραμα που αποδεικνύει την ύπαρξη του Θεού. Και μέσα εκεί που παρατηρούσαν, ξαφνικά βλέπουν ένα αστέρι εκτάχτου μεγαλοπρεπίας. Σπάνιο αστέρι. Έμειναν κατάπληκτοι. Άνοιξαν τα προφητείες, άνοιξαν τα αρχαία βιβλία και είδαν ότι το αστέρι αυτό είναι ένα αστέρι προμήνυμα. Είναι ότι φανερώνει ότι γεννήθηκε ο λυτρωτής του κόσμου. Και μετά απεφάσισαν να πάνε να βρουν τον λυτρωτή, που είναι ο λυτρωτής. Και έκαναν ταξίδι, μεγάλο ταξίδι, για να βρουν τον Χριστό, να φτάσουν στον Χριστό. Εδώ μπορείτε να σταματήσω λίγο και να κλάψω. Γιατί? Για να βρουν τον Χριστό. Οι μάγοι ευάδισαν 2.000 χιλιόμετρα. Μάλιστα, τόσο είναι μακριά η χώρα τους. Από περάσανε, δεν έχω καιρό να σας διηγηθώ την περιπέτεια των τριών μάγων. Ή μάλλον τεσσάρων μάγων, είναι τέσσερις μάγοι. Δεν έχω καιρό και έγινε παρουσιάσει και σε θέατρο ακόμα, συγκινητικότατων θέατρων. Η περιπέτεια των τεσσάρων μάγων είναι ένα θαυμάσιο έργο. Δεν έχω καιρό να διηγηθώ περί αυτού. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι οι μάγοι από ένα αστέρι ευάδισαν χιλιόμετρα, περάσανε βουνά, λαγκάδια που δεν υπήρχαν τότε τα μέσα, με τις καμήλες φορτωμένες, και βαδίζανε και βαδίζανε και είχαν ως οδηγόν, ως λίχνον φαίνονται ως οδηγόν το αστέρι. Εκεί οι 2.000 χιλιόμετρα. Και σημαίνει οι χριστιανοί, δίπλα τους είναι η εκκλησία και δεν πατάνε στην εκκλησία. Δίπλα τους είναι η εκκλησία και δεν πατάνε στην εκκλησία. Δίπλα τους είναι η εκκλησία και δεν πατάνε στην εκκλησία. Μην κάνεις κανένα εντύπωση, μια μειονότηση είστε εδώ πέρα εσείς. Πού είναι σήμερα αυτοί, που την ημέρα αυτή, πού βρίσκονται? Μην νομίζετε ότι αποβλέπουμε. Όχι, σας είπα κι άλλοτε. Εγώ τουλάχιστον και ένας να έρθει στην εκκλησία φτάνει. Όσο αξίζει ένας, δεν αξίζουν χιλιάδες. Αυτά είδα στο Ευαγγέλιο. Αλλά λέμε, λοιπόν, εκείνη η βαδιά, εδώ είναι ο Χριστός. Εδώ στην εκκλησία το Ευαγγέλιο, εδώ ο Απόστολος, εδώ τα άσματα, εδώ το κήρυγμα, εδώ τα μυστήρια, εδώ είναι ο Χριστός. Αυτοί οι μάγοι που ευαδίσανε 2.000 χιλιόμετρα για να φτάσουν να προσκυνήσουν τον Χριστό, αυτοί οι μάγοι θα μας δικάσουν την ημέρα εκείνη. Που δεν έχουμε πόδια, έχουμε και πόδια δεν έχουμε. Πόδια έχουμε για το διάολο. Για τον Χριστό δεν έχουμε πόδια. Μάλιστα. Και όταν μπούμε μέσα στην εκκλησία, βλέπουμε την ώρα πότε να βγούμε έξω. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, έτσι είναι. Αλλά ας έρθουμε στο θέμα. Οι μάγοι λοιπόν φορτώσαν τις καμήλες των, τα δυσάκια των τα φορτώσανε. Στο ένα βάλανε χρυσάφι, στο άλλο βάλανε λιβάνι, στο άλλο βάλανε σμύρνα και έφτασαν και έφτασαν. Και έφτασαν στο σπήλαιο και είδανε τον Χριστό μέσα στα σπάργανα και δίπλα του την Υπεραγία Θεοτόκος. Για αυτούς λοιπόν έχει σήμερα το χαιρετισμός, ο οίκος αυτός, το γράμμα θήτα, το θύμα τι λέει. Ότι αυτοί είδανε, φτάσανε και έφτασανε και φτάσανε στον τον άφθαστο. Εδώ παρατηρείται μια αντίφαση. Την καταλαβαίνετε ποια είναι η αντίφαση? Όσοι ξέρετε γράμματα, όσοι ξέρετε ελληνική γλώσσα, όσοι μάθατε, είναι αντίφαση εδώ πέρα. Ποια αντίφαση? Έφτασαν τον άφθαστο. Για είναι άφθαστος, πώς τον φτάσανε? Για είναι άφθαστος, πώς τον φτάσανε? Πώς εξηγείτε αυτό, πώς το ερμηνεύετε εσείς? Έφτασαν να φτάσουμε, βαδίζεις, φτάνεις στον προορισμό σου. Βαδίζεις χιλιόμετρα, φτάνεις. Φτάνεις μέχρι το Βόρειο Πόλο, φτάνεις μέχρι κάτω τον Νότιο Πόλο, φτάνεις παντού. Ταξιδεύεις, επιτέλους φτάνεις στον προορισμό σου. Εδώ λέει έφτασαν. Έφτασαν τον άφθαστο. Πώς το εξηγήσουμε αυτό? Ποια ερμηνεία θα δώσουμε? Τι λένε οι θεολόγοι μας, τι λένε οι ιεροκήρυτες, τι λένε οι μορφωμένοι? Άφθαστος θα πει που δεν τον φτάνεις. Όσο και να ταξιδεύσεις και να ταξιδεύσεις, δεν τον φτάνεις. Μικρά παιδιά, εμείς βλέπαμε τον ουρανό και νομίζαμε με τα μικρά παιδιά, με τη φαντασία μας, ότι αν πάμε στο βουνό θα αγγίξουμε τα άστρα. Και η μητέρα μας γελούσε. Και από βουνό σε βουνό να πας, και στο υψηλότερο και στις Άλπες να πας και στα Ιμαλάια να πας και με διαστημόπλιο να ταξιδεύει, άφθαστος, άφθαστος είναι ο ουρανός. Δεν τον γίζει κανείς. Μικρά την αβήματα εις το άπειρον έκανε τα διαστημόπλια. Πώς λοιπόν λέγει εδώ ο ακάθιστος ύμνος ότι έφτασαν τον άφθαστο. Η ερμηνεία του είναι συντόμως ερμηνεία, δεν θέλω να σας κουράσω. Είναι ερμηνεία η εξής. Ότι άφθαστος ο Χριστός είναι, έχει διπλή την φύση. Δεν είναι άνθρωπος, αλλά δεν είναι μόνο άνθρωπος, είναι και Θεός. Ο Θεός είναι άφθαστος. Άφθαστος, δεν μπορεί να τον αγγίξεις. Αόρατος και άφθαστος. Αλλά ως άφθαστος, ο άφθαστος Θεός χαμήλωσε σαν τον αετό που πετάει ψηλά, 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 ψηλά και είναι άφθαστος ο αετός. Ο αετός δεν τον μπορεί να τον φτάσεις. Τον φτάσεις. Κανένα πουλί δεν φτάνει το ύψος του αετού ψηλά. Πολύ ψηλά πετάει. Ένα στίγμα, μια τελεία φαίνεται στον ουρανό. Αλλά βλέπεις τον άφθαστο των αετών από εκεί ψηλά που είναι αντικρίζει με αέτιον, λένε αέτιο βλέμμα, διακρίνει κάτω στην πεδιάδα, κάτι διακρίνει και ορμά και, και τον βλέπεις τον αετό των αετών και κατεβαίνει και κάτι στο βράχο. Ο άφθαστος άνοιξε τη γη. Ο άφθαστος ο αετός μια εικόνα είναι, διότι μέσα στην Αποκάλυψη, αν διαβάζετε Αποκάλυψη και πρέπει να διαβάζετε Αποκάλυψη, γιατί αυτά που λέει η Αποκάλυψη γίνονται σήμερα στον αιώνα μας, θα γίνουν όλα τις Αποκαλύψεις. Αντί να διαβάζετε εφημερίδες, αντί να διαβάζετε ραδιόφωνα, αντί να βλέπετε τηλεοράσεις, ανοίξτε τα Ευαγγέλια και ανοίξτε τις Αποκαλύψεις να δείτε εκεί μέσα τα μυστήρια του Θεού, τα μεγάλα μυστήρια. Ο Χριστός ονομάζεται αετός, μεγαλοπτέρυγας αετός. Αυτός λοιπόν ο άφθαστος κατέβηκε από τον ουρανό πάνω από τους γαλαξίες και χαμήλωσε και χαμήλωσε και χαμήλωσε και χαμήλωσε και χαμήλωσε και είδε κάτω στη γη. Και από την ώρα που έγινε άνθρωπος μπορεί να τον πλησιάσουμε. Και τον πλησιάσανε πολύ. Τον πλησιάσανε, τον είδανε, τον κουβέντιασε, τον είδανε. Είναι ο άφθαστος λοιπόν, έγινε προσιτός, έγινε προσιτός ο άφθαστος. Αλλά και εξάλλης επόψεως για να μαθήνουμε λίγο στο χωρίο αυτό έφτασαν τον άφθαστο. Ο Χριστός και ως άνθρωπος ακόμα εξαπόψεως αρετής, σας ολοκληρώ, προσέξατε σε αυτό που σας λέω, δεν είναι απλώς να ακούμε, τραγουδάνε. Φτάνει Κινέζικα εδώ μέσα. Όλα αυτά έχουν μεγάλη σημασία. Έχουν ψυχολογική σημασία, φιλοσοφική σημασία και λογική σημασία, αλλά μπαίνουμε στην εκκλησία, ακούμε ένα ψάλλο και οι Κινέζικα εδώ πέρα δεν καταλαβαίνουμε. Πρέπει γι' αυτό υπάρχει ανάγκη το κήρυγμα να τα ερμηνεύει αυτά και να τα εξηγεί, για να τα κάνει λιανά. Εις τρόπον ώστε και ο πιο αγράμμος να καταλαβαίνει. Όχι μόνο ο Θεός είναι άφθαστος ο Θεός, ο Χριστός, αλλά και εξ ανθρωπίνης πλευράς, εξ επόψεως αρετής. Ο Χριστός είναι άφθαστος ως αρετή, ως πρότυπον. Είναι άφθαστος. Το εξηγώ ακόμα καλύτερα. Πολλοί διαπρεπείς άνθρωποι επάτησαν εδώ στη γη άνθρωποι. Α, και άλλοι για τις αρετές των επιστάθησαν σε μεγάλα ύψη. Δεν το αρνούμεθα. Ο ένας ονομάστη δίκαιος, γιατί ήταν δίκαιος στη ζωή του. Ο άλλος ονομάστηκε σόφρον, διότι ήταν σόφρον. Ο άλλος ονομάστηκε αγνός, διότι ήταν αγνός. Ο άλλος ονομάστηκε παρθένος, διότι ζήτησε παρθενική ζωή. Ο άλλος ονομάστηκε ελεήμων, διότι το ελεήμων. Ο άλλος ονομάστηκε χρυσόστομος, διότι χρυσού το στόμα. Πολλές ονομασίες. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι, όσο και να φτάσανε στα ύψη, εν συγκρίσει με το ηθικό ύψος στο οποίο έφτασε ο Χριστός, είναι νάνι. Νάνι, νάνι, μικρή και ασήμαντη. Ένας είναι το τέλειον, το τέλειον, το τέλειον είναι ένας και μόνον, είναι ο Χριστός. Διψά ο άνθρωπος, δεν να συμπληρώσω ακόμα και τελειώνω, διότι το θέμα είναι απέραντον και δεν θέλω να σας κουράζω, ούτε και έχει τόση όρεξη να ακούτε φιλοσοφικά και θεολογικά πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει αφού είστε στην Εκκλησία, θέλω να σας πω ότι ο άνθρωπος επλάστηκε, διψά τελειότητα διψάει. Διψά. Ο άντρας διψά τελειότητα. Πού διψά, σε όλα τα πράγματα διψά τελειότητα. Σε όλα διψάει. Ο ζωγράφος ζωγραφίζει, δεν ικανοποιείται. Δεν ικανοποιείται. Όσο και να ζωγραφίσει, όσο άρρωστο ζωγράφος και να είναι, βλέπει ότι η εικόνα που είναι ατελής η εικόνα. Ο γαλματοποιός του φτιάχνει ένα ωραίο άγαλμα. Δεν ικανοποιείται. Του ήθελε να το κάνει τελειότερο το άγαλμα. Ένας ποιητής φτιάχνει ένα ωραίο τραγούδι. Βλέπει, δεν ικανοποιείται. Ένας παντρεύεται, περίμενε τη γυναίκα τελεία, δεν τη βρίσκει. Κάνει διαζύγιο. Και νόμιζε τελεία. Πω, τελεία, μπα, σου λέει αυτή. Ωραία είναι, μεγαλοπρεπή, ωραία, τι έχει, μπα, άγγελος είναι. Πλησιάζει, 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 μηδέν. Διαζύγιο. Διψάτα απογοήτευση. Αυτή η γη είναι η πλήρη απογοητεύσεων. Πλησιάζει ένα φίλο, τον θεωρεί φίλο. Και σιγά σιγά τον βλέπει ότι ο φίλο γίνεται προδότη. Προδότη γίνεται, σε προδίδει. Σε καταδιώκει κλπ. Ατέλεια, μεγάλη ατέλεια στον κόσμο. Δεν υπάρχει τελειότης. Ούτε στα λεγόμενα διάφορα πολιτικο-φιλοσοφικά συστήματα υπάρχει τελειότητα. Όλα έχουν αλήψεις. Είτε καπιταλισμός, είτε σοσιαλισμός, είτε οτιδήποτε άλλο. Ατέλεια χαρακτηρίζει τα ανθρώπινα πράγματα. Τα ατέλεια είναι. Τέλειος 100%. Τέλειος 100% είναι ένας και μόνον. Ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι η αρετή του Άλπης είναι. Η αρετή του είναι η Ιμαλάια. Η αρετή του είναι άστρα. Το ψάλι. Εκάλυψεν ουρανούς για ρετήσου Χριστέ συνέσεως. Και αυτός είναι το αιώνιον πρότυπο. Το αιώνιον πρότυπο. Δεν κατηγορώ κανένα. Ούτε ανήκω στην Άλφα, ξέρετε πολύ καλά, 23 χρόνια που έκανα εδώ, δεν ανήκω σε κανένα ακόμα. Σε κανένα. Ανήκω στην πατρίδα μου και προπαντός παραπάνω την πατρίδα ανήκω στον Χριστό. Και να φέρω παραδείγματα, δεν έρχομαι για να κατηγορήσω. Ετοιμήθη πολύ ο Λένι. Δεν αρνούμε ότι ο Λένι ήταν ένας αξιόλογος, ένας μεγάλος. Δεν το αρνούμε εγώ για τον Λένι, τον έχω διαβάσει. Λοιπόν, τι, υπήρξε αυτός όμως ατελής. Αυτό είναι ο πίγνος. Τον έχουμε πρότυπον, έτσι λέγανε. Εμείς το Λένι έχουμε, δεν έχουμε τον Χριστό. Τι είναι ο Χριστός. Οι ανόητοι πήρανε πριόνι να πριονίσουν τα Ιμαλάια. Πήρανε πριόνι να πριονίσουν τα Σάλπις. Πήρανε πριόνι και πήρανε αυτό, τον κάνανε μέχρι εδώ και φτιάσανε αγάλματα. Και κάτω εκεί μέσα στο Βουκουρέστι φτιάσαν ένα άγαλμα, δεν ξέρω πόσους τόνους, από χαλκό. Από χαλκό. Χαλκό μέσα, πελώριο, πανύψιλο, σαν καμ... στέκεται εκεί πέρα αθρασής. Άλλαξαν τα πράγματα. Παναστάτησαν οι άνθρωποι, είδαν ότι. Όχι παράδεισο δεν βρήκανε, αλλά κόλαση βρήκανε. Και αντιλήφθηκαν τα πράγματα. Και τώρα που τι κάνουν, προσπαθούν να τον γκρεμίσουν. Και τι θα κάνουν, πόσον αντιγράφει. Πόσοι ιστορικά διδάγματα είναι αυτά. Τι κάνανε λοιπόν, αυτό που το θεωρούσαν άφθαστον, τώρα τον θεωρούν μικρόν και ασήμαντον και το χαλκό, το μπρούτζο, το μπρούτζο που είναι 8 τόνοι μπρούτζο, θα τον λιώσουνε και θα το κάνουν καμπάνες. Καμπάνες! Ω Χριστέ, Χριστέ, αιώνιε Χριστέ, σε κροδέψανε, σε μπέξαμε, σε σταυρώσαμε. Όσον και τον ταπεινώσα, τι είναι ο Χριστός, σου λέει, άστα παραμύθια, άστα ρε παπά. Εγώ που περιόδευσα την Ελλάδα ολόκληρο, άρεσε τον παπά. Εμείς τον Χριστό, δεν έχουμε τίποτα εμείς αυτά. Παπάδες. Περιφρόνησε τον Χριστό. Άφθαστος είναι. Βλέπετε λοιπόν αγαπητοί μου, ότι μία λέξη μέσα στους ιδιωτισμούς έχει τόση σημασία και τόσα διδάγματα περιέχει, που μπορούσαμε να συνεχίσω την κύριε. Το κύριο δεν συνεχίζω μόνο. Το συμπέρασμα είναι. Το συμπέρασμα είναι ότι σοι ο άνθρωποι. Οσονδήποτε κι αν είσαι, έχεις προοδεύσει. Στην τέχνη, στην επιστήμη, στο επάγγελμα, στην δύναμη, στο πλούτος, στην ευφυΐα, στην ικανότητα, σε ό,τι να είναι πολλά. Οσονδήποτε κι αν προοδεύσεις, ποτέ, ποτέ να μην υπερεπανευθείς. Ποτέ, να μένεις ταπεινός. Διότι τι είσαι, ένα μηδέν. Τι είσαι, ένα σκουλίκι. Τι είσαι, ένα άχυρον. Τι είσαι, ένα κόκκος άμμου. Ο άφθαστος είναι ο Χριστός. Και αυτός μου λέει, τέλειοι γίνεστε. Γίνεστε τέλειοι, πλησιάζουμε το τέλειο. Αλλά όσο και αν πλησιάσουμε το τέλειο, θα ήθελα να διαβάσετε, αλλά σας συνιστώ ότι διαβάζετε. Εγώ κάθε μέρες δύο ώρες τη διαβάζω, γέρος άνθρωπος είμαι, διαβάζω μέχρι τις δύο ώρες. Πλούτος, θησαυρός, βιβλία τα οποία μεταφρασμένα στις ξένες γλώσσες. Τίποτα, δεν κατηγορώ κανένα. Κατηγορώ το σύστημα με το οποίο εκπαιδεύεται ο ελληνικός λαός. Έχουμε λαών εκλεκτών, έχουμε λαών έξυπνα παιδιά. Τίποτα. Προχθές μου στείλανε που πήγαμε τρόφιμα στο Βουκουρέστι, μου έκανε εδάκρυσα. Παιδιά λυκείου, παιδιά σχολής ερατικής, μας στείλανε γράμμα σε ελληνική, αρχαία ελληνική γλώσσα, άπτεστον! Άπτεστον! Ούτε είναι λάθος! Αντιβάρ τα παιδιά τώρα δεις. Φρίκι! Φρίκι! Δεν φταίνει. Το σύστημα. Βρέθηκε ο υπουργός να πει, σήμερα θάπτωμεν την ελληνική γλώσσα. Τι να του πεις. Μασόνος ήταν. Αυτή είναι η κατάσταση. Και έτσι τώρα σήμερα λοιπόν πάμε στην εκκλησία και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Συνεπώς λοιπόν, επανέρχομαι στο δίδαγμα. Οσονδήποτε σοφός και να είσαι και αυτός, να έχεις ταπεινό φρόνημα. Σαν το φρόνημα που είχε ο Απόστολος Παύλος. Γιατί ένας έφτασε στον ουρανό. Ένας άνθρωπος έφτασε στον ουρανό. Ποιος είναι αυτός, ο Απόστολος Παύλος. Έφτασε τον εξίωσε ο Θεός να φτάσει μέχρι τρίτου ουρανού. Και να ακούσει πράγματα αού και ξών ανθρώπων λαλήσε. Και αυτός όμως τόσο πολύ που τον ετοίμησε ο Χριστός ώστε να φτάσει μέχρι γαλαξιών, μέχρι το που ο Απόστολος Παύλος τι λέγει. Εθεώρησε τον εαυτόν του πολύ μικρόν και ασήμαντον. Και διακήρυσε και έλεγε ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο ο άφθαστος Ήγγισε την γη, ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, είναι αμαρτωλούς σώσε, ο πρώτος είμαι εγώ. Ήθε, αγαπητοί μου χριστιανοί, όλοι μας νοερός, να πλησιάζομαι τον άφθαστο, να αντιγράφουμε τον άφθαστο, να ήμουθα τον άφθαστο, να πλησιάζομαι το μεγαλείο του Χριστού μας, και από δύναμη σε δύναμη, και από αρετή σε αρετή να πλησιάζομαι, και να υμνούμε τον Θεό και λέμε κι εμείς, και φθάσαντες όπως οι μάγοι των άφθαστων, ενούντες αυτόν να λέμε το Αλληλούια.
Ρήτορας πολυπτόγους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επίσης Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγει, το πως και παρθένος μένεις και τεκίνησκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες, πιστός μπορούμεν.
Ρήτορας πολυφθόγκους, ορώμεν επισέ Θεοτόκε, ως ηχθείας γενωμένος, απορού σιγάρ πως παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, εμείς δε θαυμάζοντες το μέγα μυστήριον βόμεν Αλληλούια. Αγαπητοί μου, την προηγουμένη Παρασκευή, ότε εις όλους τους ναούς της Ορθοδοξίας μας εψάλετο η δευτέρα στάση του ακαθίστου ύμνου, είπομεν ότι ο ακάθιστος ύμνος ομοιάζει με μια οικοδομή. Μια οικοδομή που δεν είναι υλική οικοδομή, όπως είναι τα σπίτια μας, τα μέγαρα, τα ανάκτορα, οι παρθενώνες, οι άγιες σοφιές που είναι υλικά οικοδομήματα, αλλά είναι πνευματική οικοδομή. Και οι μεν υλικές οικοδομές φθήρονται από τον χρόνο και σεισμός τις κάνει ερείπια. Αλλά αυτός ο ακάθιστος ύμνος διαρκεί τώρα 13 αιώνες διαρκεί και παραμένει μνημείων αθάνατων της ελληνικής μας φυλής και της Αγίας μας θρησκείας, και όπως η οικοδομή αποτελείται από λίθους, έτσι και η οικοδομή αυτή η πνευματική έχει, είπαμε, θαυμασία, έξοχος, μοναδική, αρχιτεκτονική. Αντί λίθων χρησιμοποιεί λέξεις διαλεγμένες η μία από την άλλη από την αθάνατον ελληνική γλώσσα. Και η οικοδομή αυτή αποτελείται, λέγω, από 24 ορόφους. Όροφοι δε είναι όσα τα ελληνικά γράμματα, 24 οίκοι λέγονται, που ο Άγγελος Πρωτοστάτης αρχίζει μέχρι το τέλος. Η δε όλη η οικοδομή, η πνευματική αυτή οικοδομή, είπαμε, περιέχει 144 ορόφους, δηλαδή το χέρι, το οποίο συνεχώς επαναλαμβάνομαι, που είναι μια επανάληψη του πρώτου χέρι. Στην προηγουμένη ομιλία μας ομιλήσαμε περί των μάγων. Με τον μάγον, εκεί στο γράμμα θήτα, Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, έφτασαν τον άφθαστον βόντες το Αλληλούια. Είπαμε περί των μάγων. Τώρα, σήμερα, ο λίγες λέξεις θα είπαμε, επάνω στο άλλο στοιχείο, όπως είναι το ρο επάνω. Ρήτορας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ πως παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσες, εμείς δε το θαύμα θαυμάζοντες, το μυστήριο θαυμάζοντες, βόμεν Αλληλούια. Τι σημαίνουν τα λόγια αυτά? Τι σημαίνουν? Έχει σημασία ότι εδώ ο ποιητής εδώ λέγει, ομιλεί περί ρητόρων, ρήτορες. Είχε πολλούς ρήτορες η παλιά, είχε ο κόσμος ο αρχαίος, όπως ήταν ο Κικέρον, ο Δημοσθένης και άλλοι μεγάλοι ρήτορες, όπως και σήμερα υπάρχουν ρήτορες, ιδίως πολιτικοί, που ομιλούν από τα ραδιόφωνα, από τις τηλεοράσεις, από τα μπαλκόνια, από αυτό, ιδίως για την περίοδο αυτήν, θα χορτάσει ο ελληνικός λαός να ακούει τους ρήτορας της πολιτικής. Δεν κατηγορούμε, λέμε ποιοι είναι. Υπήρχαν λοιπόν στην εποχή εκείνοι ρήτορες, οι οποίοι προσπαθούσαν το μαύρο να το κάνουν άσπρο και το άσπρο μαύρο, και ομιλούσαν πολυφθόγκους με πολλές λέξεις για να σκοτήσουν την αλήθεια. Αυτοί δεν μπορούσαν, απορούσαν, λέει, αυτοί, λέει, νομίζω δεν μπορούσαν να ερμηνεύσουν το μυστήριο. Ποιο το μυστήριο? Το μυστήριο είναι το πως συμβιβάζονται δύο πράγματα, παρθενία και μητέρα. Είναι ασυμβίβαστα, είναι φυσικός, είναι ασυμβίβαστα. Όπου παρθενία, εκεί μητέρα δεν υπάρχει. Και όπου υπάρχει μητέρα, δεν υπάρχει παρθενία. Πως λοιπόν αυτά τα δύο αντίθετα πράγματα συμβιβάστηκαν στην Παρθένο? Πως? δεν μπορούσαν να το λύσουν το μυστήριο και αισιώπησαν, λέει, και ομοιάσαν σαν τα ψάρια. Γιατί τα ψάρια δεν ομιλούν, γι' αυτό για έναν άνθρωπο που δεν μιλάει καθόλου, αλλά έχει διαπαντός το στόμα κλειστό, λέμε ότι είναι ιχθύος αφωνότερος. Έτσι, λέει, μπροστά σε αυτό το μυστήριο, οι ρήτρες αυτοί, οι πολύφθονγοι, έμειναν ως ιχθύες αφωνότεροι, αυτά λέγει. Αλλά η απορία αυτή εξακολουθεί ακόμα να ακούεται διαμέσου των αιώνων και μέχρι σήμερα στα βιβλία, παντού κλπ. Συζητούν οι άνθρωποι και σου λένε: άσε ρε τώρα τους παπάδες. Λένε πράγματα απίστευτα, ότι είναι ποτέ δυνατόν παρθένος να γεννήσει και είναι ποτέ μη μήτερα να είναι παρθένος. Άστα αυτά τα καταλαβίστικα πράγματα, θέλουν να τα εξηγήσουν και βάλουν εναντίον της Αγίας μας θρησκείας. Τι απαντήσαμε, σας παρακαλώ προσέχετε. Θέλω να προσέξετε, διότι είναι στο δέμα σπουδαίο, δεν είναι απλό θέμα, θα προσπαθήσω να σας υψώσω εις μεγάλας ενίας και ψηλάς αιδίας για να θαυμάσετε το μεγαλείο της πίστεώς μας. Τι θα απαντήσουμε, όπου αυτή η απορία υπάρχει στην καρδία και των χριστιανών. Έχει το διάβολο και σου λέει τι είναι αυτά που λέει η Εκκλησία, τα φυσικά πράγματα. Πολλά οι δυνάμεθα να είπουμε, επαρκετό να ομιλήσουμε επί ώρα και πλέον, αλλά φιδόμενος του χρόνου θα είπω λίγα τεινά μόνο χαρακτηριστικός. Ποιο είναι ότι το πώς. Ο κόσμος, όπως είπα και άλλοτε, είναι ορατός και αόρατος. Είναι φυσικός και υπερφυσικός. Υπερφυσικός κόσμος είναι η θρησκεία μας, η Αγία θρησκεία μας, τα μυστήρια της θρησκείας μας. Αλλά άραγε μόνο η θρησκεία μας, μόνο η Εκκλησία μας έχει αόρατα πράγματα, όπως είναι η ψυχή, οι άγγελοι, οι δαίμονες, ο Θεός κλπ. Μόνο η αυτός είναι. Όχι. Μια έρευνα, σχετική έρευνα, θα αποδείξει ότι το μυστήριο υπάρχει όχι μόνο στον υπερφυσικό κόσμο, αλλά υπάρχει και στον φυσικό κόσμο. Θέτε παραδείγματα, 4-5 παραδείγματα, τα οποία ίσως κι άλλοτε είπα και χθες λέγω σε ένα ανώτερο καθηγητικό σχολείο που δίνω μια μορφή απολογητική. Έχω πει στα παιδιά μια απλώς επανάληψη ορισμένων πραγμάτων. Θα είπω εδώ, να απαντήσουμε στο πώς ζητούν να τα λύσουν τα μυστήρια. Το ένα είναι ο ήλιος, μυστήριο μεγάλο. Τον βλέπετε χιλιάδες χρόνια. Λένε οι φυσικοί, άλλοι λένε 10.000 χρόνια, άλλοι λένε εκατομμύριο χρόνια, φωτίζει. Πώς δεν σβήνει? Αδύνατο να απαντήσει η επιστήμη. Εδώ ένα καντήλι έχεις, άμα σωθεί το λάδι, έσβησε. Εδώ μια λάμπα έχεις, άμα σταματήσει το πετρέλαιο, σταματήσει. Ένα κερί έχεις. Και αυτός, ένα φωτιά ανάβει τη νύχτα στο σπίτι σου, ο φτωχός άνθρωπος, και άμα δεν τροφοδοτήσεις με ξύλα, σβήνει. Ο ήλιος πώς? Με τι? Με βενζίνα, με πετρέλαιο, με ξύλα. Τώρα τελευταίως διατυπώθη μια θεωρία ότι τάχατε, στολίσαν οι επιστήμονες, αλλά αμέσως γελιοποίησαν και αυτοί ότι τάχατε, γίνονται εκρήξεις συνεχείς μέσα εις των φλοιών, μέσα εις το βάθος του ηλίου, οι λεγόμενες προέρχονται από την πυρηνική ενέργεια. Πώς? Άπερο. Θέτε άλλο. Πώς ο ηλεκτρισμός, πώς? Τίποτε δεν απαντούν τι είναι ηλεκτρισμός. Ο ηλεκτρισμός, ο μαγνητισμός, πώς? Θέτε άλλο. Οι έρξεις, λένε οι φυσικοί, οι αστρονόμοι, τα παιδιά κλπ. Ότι υπάρχει μια όρατος κλωστή που ενώνει τα εκατομμύρια των αστέθερων, τα δισεκατομμύρια, τα άπειρα. Πώς είναι, πώς γίνεται οι έρξεις? Τίποτε. Τι κάνει η επιστήμη? Επιστήμη, όπως απαντάει η φιλοσοφία, περιγράφει, δεν εξηγεί. Περιγράφει η επιστήμη, το παραδεχόμενο, το περιγράφει λεπτομερώς το ένα, το άλλο. Αλλά όταν την ρωτήσουμε το πώς, που λέει σήμερα ο κάθιστος ύμνος, μένει αναπάντητο το ερώτημα αυτό. Και βλέπουμε τους φυσικούς, τους πολυφθόγους και αυτούς, τους βλέπουμε ηχθείων αφωνότεροι είναι, δεν απαντούν. Θέτε άλλα, να πούμε και μερικά άλλα παραδείγματα. Θυμούμε ότι περιόδευα μια φορά μια κάτω την Εύβοια. Και εκεί στο δρόμο συναντήθηκα με ένα γεωπόνο, ο οποίος είχε σπουδάσει στα Πανεπιστήμια του Βερολίνου και ήταν υπερήφανος και εγωιστής και δεν ήθελε να πει τη λέξη Θεός, μου έλεγε συνεχώς οι φύσεις, οι φύσεις, οι φύσεις. Έχουν σβήσει από τα χαρτιά μέσα στα βιβλία, δεν λέγουν, και λέγουν οι φύσεις, δεν οι φύσεις. Οι φύσεις. Στέλνουν ούτε τη λέξη Θεό, ντρέπονται να πούνε. Φύσεις είναι κάτι το αόριστο και το οποίο δεν αποδίδει την πραγματικότητα. Ναι, έτσι είναι οι καθηγητές των φυσικών μαθημάτων. Οι φύσεις. Ενώ μεγάλοι φυσικοί επιστήμονες, μαθηματικοί, κολοφόνες, άξιοι παντός σεβασμού, υποκλείονται προς το μεγαλείο της θρησκείας μας και αναφέρουν ο Θεός. Λοιπόν, συνήθως κουβεντιάζαμε εκεί στον δρόμο. Λοιπόν, μου λέει, εγώ δεν παραδέχομαι τίποτα. Τότε λοιπόν του λέω το εξής. Του ανέφερε ένα παράδειγμα, του αναφέρει ο Ρος Χρυσόστομος, το οποίο συχνά αναφέρω στα μαθήματά μου και το επαναλαμβάνω και απόψε εδώ. Λέει, κοιτάξτε το χώμα, λέει. Το χώμα είναι χώμα. Και μέσα στο χώμα λοιπόν υπάρχουν. Και μέσα στο χώμα υπάρχουν δέντρα, ποικίλα δέντρα. Το ένα είναι λεμονιά, το άλλο είναι πορτοκαλιά, το άλλο είναι ελιά, το άλλο είναι αμπελιά, το άλλο είναι ροδάκινο, το άλλο είναι με όλα τα διάφορα φυτά. Όλες έχουν ρίζες. Στο ίδιο χώμα. Στο ίδιο χώμα. Προσέξτε. Και ροφούνε ρίζες νερό. Εσύ σε ρωτάει ο Χρυσόστομος, πώς στην ελιά το νερό γίνεται λάδι. Ούτε μπόρεσε, ούτε θα μπορέσει ποτέ. Θεέ μου, τι μυστήρια υπάρχουν στον κόσμο. Ροφάει η ελιά, το κάνει λάδι. Ροφάει το αμπέλι, το κάνει κρασί. Ροφάει το αυτό, η λεμονιά, το κάνει λεμόνι. Ροφάει νερό, η ρίζα της πορτοκαλιάς, το κάνει πορτοκάλι. Ροφάει. Ποικιλία ειδών. Ροφάει, αυτή γίνεται πατάτα. Φωνάζουν, είπανε, δεν κατηγορώ. Έχουν και τα δικιά τους οι εργάτες, οι γεωργοί. Αλλά ποτέ τους δεν. Όλα τα σκέπτονται. Αυτή η πατάτα πώς γίνεται. Τρομερό πράγμα. Ροφάει νερό και γίνεται πατάτα. Άντε να το ξέρει. Φτιάσε πατάτα λοιπόν εσύ. Φτιάσε μια ρίζα από όλα αυτά τα ποικίλα πράγματα και λοιπά τα οποία γίνονται. Αναπάντητα είναι τα ερωτήματα. Θες να φύγουμε από τα δέντρα. Πώς ένα σπόρος μικρός γίνεται ένα περόλιο δέντρο. Άντε να το εξηγήσεις. Το πώς. Δες πώς, άλλο πώς. Λοιπόν, δείτε, δες τα πουλιά. Τα πουλιά, βλέπεις τα χελιδόνια. Πετούνε. Και έρχονται στο ίδιο μέρος. Στο ίδιο έχουν δέσει τα πόδια, έχουν βάλει δαχτυλίδια στα πόδια, τα πόδια των πουλιών και τα βλέπουν το χρόνο. Να έρχονται τα ίδια, έρχονται. Στο ίδιο μέρος. Σε ποια σχολή αεροπορίας εφήτησαν? Σε ποια σχολή αεροπορίας εφήτησαν? Σχολή του Θεού. Πώς, άδειτο να το εξηγήσει το φαινόμενο αυτό. Α, οι αεροπόροι χάνουν τον προσανατολισμό μου, όπως ένας προχθές νεαρός 25 ετών έχασε πάνω από τη Μυτιλίνη τον προσανατολισμό του και έπεσε βράχο και σκοτώθηκε. Αυτός που σπουδάσανε αυτά τα πτηνά, να πετούν τα αποδημητικά πτηνά σε τεραστίες αποστάσεις και να έρχονται πάνω στην γη κλπ. Πώς, το πώς το ένα, το πώς το άλλο. Θες ένα άλλο πράγμα. Φεύγουμε από αυτά κλπ. Τα μερμήγκη, άντε. Έχει ασύρματο το μερμήγκη, το ξέρεις ότι έχει ασύρματο το μερμήγκη. Οι δύο κυνηγερές είναι ασύρματος. Σύρματος είναι. Άντε τώρα να τα εξηγήσει. Θες άλλο παράδειγμα. Το πώς η μέλισσα τι πετάει. Και παίρνει τον ανθό και τον κάνει μέλι. Άντε βρες. Κάνε εσύ ανθό, πάρε ο εργοστασιάρχης, ο επιστήμον, ο μεγάλος και υψηλός, να πάρει τον ανθό, τον ανθέο, τον κάνει μέλι. Αφήνουμε τα πουλιά, αφήνουμε τα πάντα, ερχόμεθα στον άνθρωπο. Φτάνει μόνο ο άνθρωπος. Πώς βλέπεις, περιγράφει ο οφθαλμίατρος, περιγράφει το μάτι. Δεν το εξηγεί. Πώς βλέπει το μάτι. Περιγράφει το αυτή. Το περιγράφει, αλλά δεν το εξηγεί τι γίνεται μέσα στο αυτή. Περιγράφει το στόμαχο που λιώνει τις τροφές, τα έντερα, τα πάντα, τα κύτταρα. Κύτταρα, όπως λέγανε οι επιστήμονες, ένα τεράστιο εργοστάσιο είναι τα κύτταρα. Εκατομμύρια κύτταρα. Όπως εδώ ο ναός αποτελείται από εκατομμύρια λίθους, έτσι και αυτός αποτελείται το ένα πάνω στον άλλο. Τα κύτταρα, φοβερά πράγματα. Πώς, μυστήρια. Πώς το νερό γίνεται αίμα. Μέχρι στιγμής δεν μπορούσαν να κάνουν αίμα. Ούτε θα προσπαθήσουν να το κάνουν. Αίμα. Μετάγγισε αίματος, φωνάζω, θέλω αίμα. Και λοιπά. Πώς το αίμα στο μαστό της μάνας γίνεται γάλα? Πώς γίνεται νεύρα? Πώς γίνεται σάρκα? Πώς γίνεται εγκέφαλος? Πώς? Μίλα! Ιχθείο να φωνότερη. Βλέπετε λοιπόν τι αξία έχει το ακάθιστο σύμνος, ο οποίος παρέχει τέτοια μεγάλα παραδείγματα και λοιπά φάνοντα. Συνεπώς τι θέλω να πω. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, φιλόσοφος, ο μεγάλος φιλόσοφος, απίθυνε στους απίστους 100 ερωτήματα. Δεν έχω κυρώνα. 100 ερωτήματα στα οποία δεν μπορούσαν να απαντήσουν. Θα πεις τώρα η προόδευση επιστήμη. Αυξηθήκανε. Και ποιο είναι το μεγαλύτερο μέχρι τη στιγμή? Μένουν άναυδοι επιστήμονες. Επέπρωτο στον αιώνα μας να γίνει το σπουδαιότερο. Ένα πετραδάκι μέσα να έχει τεραστία δύναμη. Τεραστία δύναμη. Πυρηνική ενέργεια. Πώς? Έκλεισε ο Θεός. Έτσι όρισε ο Θεός. Συνεπώς ποια είναι η απάντηση? Η απάντηση ότι τα αδύνατα παρανθρώπης, δυνατά εστί πέρα το Θεό. Πιστεύεις? Τα αδύνατα παρανθρώπης, δυνατά από το Θεό. Και μας έδωσε αυτά. Ο Θεός λοιπόν, ο οποίος έκανε όλα τα ωραία αυτά, τα θαυμάσια, τα μυστηριώδη πράγματα. Ο Θεός, ο οποίος έκλεισε μέσα στην ύλη, τεραστίας δυνάμεις, μεγάλες δυνάμεις. Ο Θεός που έκανε τον σπόρο να γίνεται δέντρο περώριον. Ο Θεός που έκανε τα πτηνά να πετούν και να επιστρέφουν στα σφολιάς των. Ο Θεός ο οποίος έκανε τα μεγάλα και θαυμαστά με τα αναρρύθμιτα πράγματα, αυτός είπε η Παρθένος να γεννήσει. Λύσε τα άλλα, ο άπιστε και άθεε,
Λύσε όλα τα άλλα μυστήρια και μετά να έχει και το θερασίλητα να ζητήσεις να πώς η Παρθένος έγινε, πώς η Παρθένος έτυχε. Δόξα τη Αγία Τριάδη, δόξα το Θεό μέσα από τα μάτια της καρδιάς μας να πούμε και εμείς του το αυτό τον ύμνο, τον ύμνο της Παναγίας και το θαυμάζοντες το, και ενώ οι άπιστοι δεν πιστεύουν, εμείς να θαυμάζουμε το Θεό σε όλη τη φύση, σε όλα τα μεγαλεία, σε όλα τα έργα, στα άπειρα έργα του Θεού, και να λέμε, να θαυμάζουμε το μυστήριο που είναι απλωμένο εις όλο τον κόσμο, και να λέμε δόξα στη Αγία Τριάδη, και να λέμε κι εμείς με όλη μα την καρδιά το Αλληλούια, ψάλλομεν το Αλληλούια, διαρκώς το Αλληλούια.
Χαίρε Σοφία Θεουδοχείων, χαίρε Προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δικρύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμποράνθησαν οι δεινοί συζητητές, χαίρε ότι εμποράνθησαν οι των μύθων ποιητές, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάλδια σπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα, χαίρε ποιτού αγνίας εξέκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωτήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήμφη.